Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Energi på veggen der. Vil vi ha nok kraft I landet her? Nei, du hører ikke på poetisk kvarter, men økonominyhetene her hos oss I Finansavisen på dagen 1. Februar, da regjeringens energikommisjon la frem sin rapport. Var det noe som har skapt mye hodebry for husholdninger og bedrifter, inflasjonskrøll for sentralbankene og vanvittige inntekter for kraft- og oljeselskapene, så det nettopp energi. Og I dagens sending så har vi en fyldig dekning av energikommisjonens rapport og anbefalinger. Vi snakker med kommisjonsleder Lars Sørgaard her I studio straks, og vi skal også høre fra NHO, LO og kraftbransjen selv om hvordan Norge kan og bør løse kraftfloken. Alle enige om at vi står midt oppe I, men på denne 1. Februar så skal vi også, oppsummere de andre nyhetene du må få med deg, og la oss begynne med å titte på markedet nå bare 5,5 timer før den amerikanske sentralbanken altså sender ut sin rentebeslutning, og 6 timer før da Jerome Powell, sentralbanksjefen, går opp på podiet for å møte pressen, så får vi si en seanse som en hel finansverden venter I spenning på. I dag peker futuresene på Wall Street svagt ned, mens børsen I Europa jevnt over ligger I grønt nå I forkant av rentemøtet, inkludert vår egen Oslo Børs, som har fått god fart utover dagen etter en litt forsiktig start. Hovedindeksen opp over, så vidt over prosenten til 1200 og nesten 8 poeng så langt I dag. Og hvis vi da oppsummerer måneden vi har lagt bak oss, så klatret jo da Dow Jones oppover over en prosent I går. Det endte måneden da opp 2,8% på Wall Street. S&P avsluttet sin beste januar på 4 år og endte opp 6,2%. Nasdaq krøp opp litt over 1,5% I går og toppet altså det hele med å avslutte januar opp 10,7%. Vi litt mer forsiktige her I landet får vi si, for hovedindeksen på Oslo Børs endte opp da 0,54% I januar. I dag har oljeprisen ligget relativt flatt. Nordsjøoljen ligger I spotmarkedet på ca. 85,5 dollar fatet. Den amerikanske lettoljen vet I på 79,10 cirka. Det jo møte I OPEC I dag, og det ikke ventet noen store endringer I planene til oljekartellet. Vi skal holde et øye med utviklingen utover sendingen. I tillegg til rentemøte I USA, så det jo jobbtall fra USA, og også da på fredag denne uken. Og nå I ettermiddag så kom ADP med sine sysselsettingstall for privatsektor I USA, som da alltid kommer 2 dager før de får melde sysselsettingstallene på plass. ADP-tallene viser en vekst I privat sektor på 106 000 jobber netto da I januar måned. Det var ventet en vekst på 178 000, så en god del da under forventningen der. Et potensielt kjøligere arbeidsmarked vil jo være helt sentralt for den amerikanske sentralbanken fremover, som har snakket mye om nettopp arbeidsmarkedet I rasjonalet sitt for å jekke opp rentenivået I USA. Vi må jo innom noen aksjer som har slått mye ut I dag. Horisont Energi har jo kommet med det vi får kalle, I hvert fall har vist seg å være en katastrofal skilsmissemelding. Vår Energi og Equinor nemlig ute av Barents Blue-prosjektet til Horisont Energi, som går ut på at man skal lage ren ammoniak. Fra naturgass I Barentshavet med CO2-lagring. I en melding fra Equinor så kommer det ikke frem noen begrunnelse for hvorfor de trekker seg, men Equinor skriver at de fortsatt positive til å utforske mulige gassforsyningsløsninger fra da deres eget LNG-anlegg I Hammerfest og bort til Barents Blue-prosjektet etter endringene I partnerskapet. For mens Vår Energi og Equinor går ut, så kommer spanske Fertiberia inn, som Horisont selv melder at de har inngått da en samarbeidsavtale med, og partnerskapsendringen den trådte I kraft av 31. Januar. Fertiberia og Horisont Energi vil eie 50% hver av Barents Blue-prosjektet og CO2-lagringsprosjektet Polaris da etter den nye avtalen. Horisont Energi-aksjen som jeg var inne på, en katastrofal melding har det vært for aksjen, for den begynte jo først ned da rundt 20% I dag, men Horisont Energi så langt I dag mer enn halvert og har bare rast nedover. Så utvilsomt har da Horisont Energi endt opp som dagens store taper på Oslo Børs. En aksje som kanskje kunne falt mer, men som ikke rakk å falle mer enn 11% før Oslo Børs sa stopp, det var offshore-rederiet Doff. Der det innført en handelspause I påvente av en melding fra selskapet. Det har jo vært stor splid og stadig mer dramatikk I Doff, som I fjor høst da presenterte en redningsplan som kreditorene ville gå med på. Så fikk en gruppe aksjonærer nok støtte til å få den stemt ned, som de fleste da trodde skulle innebære at Doff endte I det som kalles da rekonstruksjon, eller norsk chapter 11, litt tabloid sagt. Men nå ser det ikke ut at det kanskje blir noe av det heller, og at hele offshore-rederiet kan ende I en full konkurs. Styret I Doff ba I går aksjonærene som støtter en rekonstruksjon om å sende en e-post innen klokken 11 I dag om de støtter denne planen. Da får du usikkert om kreditorene vil godta den nyeste restruktureringsplanen til styret I Doff. Og mer om det får du selvfølgelig på FNO fortløpende utover kvelden hvis det skjer noe der. Flyselskapet Flyr nå suspendert på Oslo Børs etter meldingen et par minutter på klokken 7 I går kveld om at de da kommer til å begjære seg konkurs. Norwegian har fått bra fart på nyhetene om problemene hos konkurrenten sin. Vi så først Norwegian stige nærmere 5% en periode på mandag før den falt tilbake igjen. Da Flyr altså først meldte at de ikke hadde lyktes med å få inn mer kapital. Luften gikk litt ut av Norwegian utover dagen, men endte opp drøye 2,5% I går. I dag har vi sett Norwegian skyte fart på meldingen om at Flyr altså konkurs. Så langt I år Norwegian opp 35% og nesten 5% I dag. Det jo en, får vi si, en trist dag for de ansatte I Flyr. Over 400 mister jobben, og foreløpig I hvert fall så de fleste flyene på bakken da, I Norge, med unntak av et som skal stå I Tsjekkia. Vi skal selvfølgelig følge med på utviklingen I oppgjøret der, og hva som eventuelt skjer for de aksjonærene som sitter igjen I Flyr, som altså nå stanset på børsen. SAS opp 2,4% I dag, og 5,7% så langt I år, men den aksjen, får vi jo si, står jo fare for en kraftig utdanning, gitt at SAS I Chapter 11 de også, og da har varslet en stor konvertering av gjeld, som vil føre til at mange nye aksjer kommer inn. Norse Atlantic opp 1,85% I dag og 37% så langt I år, men vi får merke at de da ikke konkurrerer I det samme markedet som Flyr og sånn sett ikke påvirket av konkursen I nevneverdig grad. Og så det Hyon da, som har svingt en god del på nyheten om den relativt ferske finansdirektøren som da trekker seg etter et knapt år I jobben og melder overgang til, til Heimdal Power. I tillegg så kom det frem I meldingen fra selskapet at sjefen selv kaller inn til en selskapsoppdatering nå på fredag. Aksjen har vært ned I dag, men har svingt litt opp igjen og ligger nå opp en 1,6%. Og så kommer vi jo da ikke innom Moses Lake og Rex Silicon, børsens desidert mest omsatte aksje I dag med god margin, med en omsetning på over 600 millioner kroner, godt over nummer to som Equinor på drøye 400 millioner. Aksjen til Rec opp hele 32% I dag, og en prosent mer enn det for året. Det jo fortsatt en del som uklart om fremtiden til Rec, inkludert hvordan Rec skal finansiere en gjenåpning av Moses Lake, og hva de skal gjøre med lånet som forfaller nå I april, men det har da kom det en melding fra selskapet som, hvor det altså kommer frem at de nå har inngått en bindende termsheet-avtale med storaksjonær Hanwha I Sør-Korea for en offtake-avtale da på 10 år av produksjonen av polysilisium da I Moses Lake-anlegget og som da sikrer at hele produksjonen derfra blir köpt av Hanwha. Det skal gi med dagens prisnivå I hvert fall rundt 3 milliarder dollar til REC. Og så sier da konsernsjefen I REC, Kurt Levens, at en offtake-avtale et krav for gjenåpningen av Moses Lake, som også ble stengt tilbake I 2019. Planen fortsatt å gjenåpne fabrikken I fjerde kvartal I år. Og det kommer også frem I tillegg til at man skal inngå en avtale med en minimum- og maksimumspris på dette silisiumet. At Hanwha vil betale citat et betydligt forskudd för att få produktionen I gang på Moses Lake. Diskussionen gick om REC och på börsmorgon I morgon så gick du glipp av den praten eller vad slags tal Snapchat och brickeproducenten AMD kom med så kan du klicka dig in för att se börsmorgon på fa.no/tv eller så kan du som alltid höra både börsmorgon eller ekonominyheterna med att söka oss upp på Spotify, Apple Podcast eller gå in på fa.no/podcast. Vi är strax tillbaka med dagens första gäst.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carlo Amalnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Mer av alt raskere. Ja, det var den tabloide punchline som ble brukt av regjeringens energikommisjon la frem sin rapport I dag. En kommisjon som altså har jobbet med energispørsmål samtidig som krigen har rast I Ukraina. Og både Europa og verden har opplevd en energikrise som altså både har gitt oss høye og volatile priser. Samtidig som spørsmålet om sikker tilgang til energi står høyere på dagsorden rundt I verden enn på lenge. Og selv om vi her I Norge ikke har måttet fyre opp kullkraftverk for å holde varmen eller ha lys I stuen, så har bedrift I kommuner og folk flest merket hvor mye kostbar energi kan svi I budsjettene. Vi skal høre fra utvalgets representanter fra både NHO, LO og samt kraftbransjen selv, men vi begynner med dagens store navn, får vi si. Utvalgsleder, NHO-professor og tidligere konkurransedirektør Lars Søgaard. Velkommen.
Takk skal du ha.
En stor og hektisk dag, vet jeg, så veldig takk for at du tok deg tid til å komme. Jeg tenkte vi må begynne litt, prøve I hvert fall å sette, for vi skal komme litt tilbake til nyansene og hva mindretall og flertall mener, men vi må begynne litt med å sette ting litt I sammenheng, for da olje- og energiminister Terje Aasland gikk opp på podiet og fikk rapporten fra deg I dag, så sa han at han likte tanken om mer av alt, men han sa at dette var veldig høye tall, og det han da refererte til var jo da flertallet I kommisjonen, som altså mener at vi må bygge ut 40 terawattimer I ny kraft og spare 20, for da en nettoeffekt her på 60. Sett det litt I sammenheng for oss. Hvor stor denne energifloken som vi må løse?
Det ganske stort hvis du ser I forhold til forbruk eller produksjon. Forbruket ligger på kanskje 140-150 TWh per år I Norge. Og da snakker vi her om 40 pluss 20. Det massivt.
Ja. Og så si litt, altså, det jo et mål fra flertallet, men du ikke med på det målet. Hvorfor ikke?
Nei, altså jeg sier at vi skal ha denne retningen. Det viktig å komme I gang. Vi skal komme I gang med vannkraft og oppruste. Vi skal ha vindkraft på land, prøve å restarte. Vi skal starte med havvind. Vi må ha solkraft. På ulike måter skal vi stimulere det. Men selv om du gjør alt det, så jeg tror det vanskelig å komme I mål. Vi kan støtte på en del utfordringer. Punkt 1. Det kan bli folkelig motstand, som vi har sett på vindkraften.
Ja,
sant? For eksempel. Og på havvind kan bli veldig kostbart, så da bør vi sette på bremsen, tenker jeg. Så vi bør jo tenke det som samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi skal ikke bygge ut kraft der du må ha vedvarende subsidier. Så derfor mener jeg at vi bør justere kursen hvis det viser at det blir for store ødeleggelser av natur eller for kostbart.
Vi skal gå litt inn I de ulike energiformene og sånn, men litt sånn overordnet så hører vi jo fra blant annet Statnett, og det jo ulike prognoser ut og går, men at kraftoverskudd I Norge, som dere vel regner ligger på en cirka 20 terawattimer, det forsvinner om ikke alt for mange år, og så det mange som da peker på at ja, men vi elektrifiserer oljeplattformer som tar masse strøm. Men uansett, kommer vi unna at vi trenger mer kraft?
Nei, jeg tror ikke vi kommer unna at vi trenger mer kraft. Når du ser på kraftforbruket, uansett hvordan du regner inn med lavt forbruk eller høyt forbruk, så vil det stige. Samtidig har vi veldig få planer nå om økt kraftproduksjon, så det blir et gap der mellom økte forbruk og det som ikke, ikke økning I produksjon. Problemet med det følgende, at hvis du kommer langt ned på kraftoverskuddet, så vil du ha en utfordring med forsyningssikkerhet. Vi vil få større variasjon mellom tørre og våtår på grunn av klimakrisen, så da kan et tørre bli veldig lite kraft tilgjengelig, lite vann i magasinene. Da må vi basere oss veldig mye på import og på flere av magasinene, så vi må ikke gå for langt ned i kraftoverskudd.
Vi må,
må ha en viss buffer for å ha en mulighet for å kunne levere selv i de dårlige tider. Så det handler jo om forsyningssikkerhet
og
dette.
Og så vil mange peke på at kraftoverskudd også en garanti for at prisen ikke blir, selv om det har vært høy nå, for høye over tid.
Det er også viktig, for så lenge du har kraftoverskudd, så må produsentene selge mer i det norske markedet enn de ellers gjør. Det vil presse prisene noe ned. Så det dette med relativt gunstige priser i Norge kontra utlandet, det henger sammen med kraftoverskuddet. Det har NVE jo vist i en ganske ny rapport.
Ja. Så dere anbefaler at vi fortsatt skal ha det? Vi kunne brukt en hel sending på hver av disse energiformene. Jeg har jo for så vidt observert med interesse at flere snakker også om solkraft og behovet for en samlet regulering der. At det er aktører nå i Norge som er i full gang med å planlegge og bygge ut på en måte industriell skala solparker, ikke bare på hustak.
Det er veldig bra. Så vi mener det er viktig å få på plass en helhetlig regulering, for dette har, solkraft har jo vært i liten skala i Norge. Det har liksom ikke vært en del av systemet, masse litt ulike regler.
Kuløst på siden, ja.
Ja, så nå kan det bli mye større, sant? Og da trenger vi en helhetlig regulering, og så trenger vi også se om det er mulig med noen enklere søknadsprosesser hvis du skal ha et solkraftanlegg på et hus. Altså er det mulig å få til noen grep som gjør at dette går fortere. Men du ser det jo enormt. Noe økning siste året på grunn av energikrisen og høye priser, det har jo tatt av.
Ja, og så har dere tillegg selvfølgelig da vind på både land og til havs. Ja. Særlig til havs så anbefaler dere at myndighetene inngår langsiktige kontrakter, altså differansekontrakter for å stimulere.
Ja.
Men er det skattebetalere som blir sittende med regningen for å bygge ut som noe som sikkert er veldig kult og stilig og krever mye ingeniørtimer, men likevel er en kostbar energiform sammenlignet med vannkraft eller vind på land?
Jeg tror vi må ha noe over havvind, og jeg er positiv til det. Samtidig spørsmålet hvor langt vi skal gå. Hvis du ser på uttalesen jeg er med på, så sier vi at vi må ha i hvert fall de første fasene av disse langsiktige kontraktene. Vi vet ikke i dag om de innebærer subsidier. Det kommer an på konkurransen om å ha disse kontraktene bygget ut, og hva slags pris det blir i markedet. Men vi må ha de, men hvis det blir for dyrt, så må vi stoppe opp. Mitt poeng er at vi kan ikke bygge opp et kraftsystem i Norge som er basert på evigvarende subsidier. Vi må ha et bærekraftig system.
Og et sluttpunkt for det.
Ja, og hvis havvind blir veldig dyr, så må vi da revidere våre mål for hvor mye vi skal bygge ut, tenker jeg.
Ja, og vind på land er jo billigere i dag, men har skapt selvfølgelig masse politisk rabalder.
Ja. Ja. Vind på land er noe annet. Der er kostnaden relativt lav. Det er kanskje noe av det billigste vi kan bygge ut, men der har vi folkelig motstand. Så vi sier at det er viktig å skape lokal tilslutning til utbygging, at lokale myndigheter, berørte kommuner, får en andel av verdiskapningen, betyr at de ser verdien av det, og da skjønner de også verdien for Norge, så det å gi en andel av verdiskapningen til berørte kommuner vil kunne hjelpe på. Men samtidig ser vi også at vi skal holde på de demokratiske prosessene. Vi skal ikke ha noen sånn kinesisk løsning og bare kjøre opp bulldozer og
lokal. Ja.
Det er ikke det vi snakker om. Vi må ha demokratiske prosesser og vise seg at det blir stor folk i motstand, så er ikke det mulig å bygge ut, rett og slett.
Sørgaard, dette er jo regulerbare, det er ikke-regulerbare kraftformer, sol og vind. Det har vi også masse på vei fra Europa, så verdien av regulerbar kraft øker kanskje desto mer. Da er det jo først og fremst i Norge snakk om vannkraften. Hva ser dere for dere av potensial der egentlig da?
På vannkraft så i mandatet vårt så ligger vi til grunn vernet plan. Det betyr vi kan ikke legge under oss nye naturområder.
Nye fossefall, nei.
Nei, men det vi kan gjøre er par-tre ting. Vi kan oppgradere eksisterende vannkraftsanlegg. Altså du får bytte ut turbinene, får mer effektive turbiner, det gir mer kraft. Så kan vi utvide, det kan være at du kan koble til et nytt vann i nærheten, og du kan gjøre visse grep, da er det litt mer naturinngrep. Og så kan vi ha pumpekraft. Det som vil skje, som du nevnte med vindkraft fra Europa, at du får til tider en veldig lav kraft til lav pris fra Europa, så kan vi bruke kraften da til å pumpe vannet fra et lavt magasin til et høyt magasin, så får vi brukt kraften to ganger. Så det er noe som vi bør tenke på. Så vi har en del grep når det gjelder vannkraft, så du kan få 5-10 TWh eller sånt. Det den størrelse vi snakker om.
Ja, for det jo det liksom stusser ved at dere skriver jo at det da 3 terawattimer under bygging, 6 som godkjente konsesjoner på. Ja. Da har du 9, dere sier vi trenger 40. Ja. Det noen plan på en måte som realistisk for å nå og kunne komme opp i disse volumene i det hele tatt?
Litt vanskelig å si. Poenget at vi har satt en retning, vi må bygge ut disse ulike kildene til mer kraft. Så har jo jeg tatt en mindretalsmerknad om at vi det kan være urealistisk, det en ting, og det kan bli for dyrt, så vi bør kanskje da rejustere de planene hvis det skjer. Så vi må justere kursen underveis, mener jeg. Så det ikke sikkert at vi når 40 terawattimer, men vi i hvert fall beveger oss i den retningen det er alene om.
Og så har du da en øk, altså effektivisering og reduksjon av forbruk, men andre er jo, skal man si ja til alt av disse nye prosjektene som mange vil sette i gang med, enten det er hydrogen eller batterifabrikker eller elektrifisering av eksisterende industri. Blir det en stor kamp fremover, altså den kampen om de terawattimene rett og slett, når du ser for eksempel elektrifiseringen av Melkøya som tar over 3 terawattimer, bare det?
Vi har sagt at hvis det nå i en ulike grunner blir en stopp i utbyggingen, sånn at det stopper opp, så er det politikerne som må gjøre noe vanskelig valg. Sånn da har de 3 ting de må sette opp mot hverandre. Det ene er nå klimamålet, hvilket kan være gode grunner til, men samtidig kan du tenke at elektrifisering av sokkel kan du diskutere, for det når klimamålet i Norge hvis du definerer sånn som regjeringen har gjort. Men så kan
gassen blir solgt.
Men hvis du ser på det globalt, så er det ikke så sikkert, så du kan tenke deg å utsette det eller gjøre mer dramatiske ting. Det andre er grønn industri. Grønn industri hjelper ikke å rense, altså ny grønn industri vil ikke føre til at vi når klimamålet i Norge, for da må du ta dagens eksisterende industri. Så grønn industri, kan du da vurdere om du skal lage en nærmest køordning? Vi har sagt at det er alternativ for myndighetene å lage en køordning. Og så kan du si i forlengelse av mitt syn at vi skal i hvert fall ikke subsidiere grønn industri, for det blir jo litt tappspringende. Det må være lønnsomt, så det er at myndighetene...
Så ikke du handler om å subsidiere industrien og havvinden sånn sett for å fore den, liksom?
Ja, hvis du subsidierer begge ender, så er det veldig problematisk. Det er ikke en bærekraftig på lang sikt. Og det tredje, hvis du trykker på begge de to knappene, klimamål, grønn industri, så får du mindre kraftoverskudd, så får vi høyere priser. Så her står det i valget mellom de tingene, og de kan gjøre ting med grønn industri, de kan velge å koble på, koble av, eller du kan prioritere de, eller de kan ikke gi de offentlig støtte, og de kan også velge på klimamålene når det gjelder elektrifisering. Så de har noen valg som de må ta, som er litt vanskelige.
Kommer noen debatter der utover 10-året. Ja. Vi må også innom kjernekraft, som på en måte din bybror Trond Moen i Bergen har jo begynt å satse på dette, men diskusjonen om det har jo plutselig kommet opp. Vi ser jo en god del land som driver med kjernekraft, at planer har blitt hentet opp av skuffen igjen, og etter at vi har sett energikrisen utfolde seg, som man la i skuffen fordi man helst ikke ville ha så mye mer i kjernekraft, men det er jo rart med energisikkerhet for folk til å vurdere stadig nye ting. Ja. Hvordan vurderer dere det for Norges del da? Er dere noe realisme i det hele tatt? Jeg skjønner kanskje ikke at du får noe klart for 2030, men...
Nei, vi har ikke hatt noen stor diskusjon om det i energikommisjonen. Jeg tror det var ganske stor enighet om at det ikke er aktuelt nå. Så vi har en uttalelse av flertallet at det ikke...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ikke aktuelt nå, men vi følger med på den internasjonale utviklingen. Litt utfordring er at jeg tror det kan bli stor folkelig motstand hvis du får et kjernekraft nær der du bor. Jeg er litt usikker på om du ville sagt ja til det, så at vi har, jeg tror nok har en vei å gå i Norge før du får samfunnsaksept for kjernekraft.
Men har det en verdi, altså gitt at det regulerbar kraft produserer jevnt og trutt, når vi da får mer vind og sol, og i tillegg har veldig regulerbar kraft i vannkraftverkene, øker det da egentlig verdien enda mer av vann, at vi kan ha en sånn bunnlast som bare tikker og går jevnt og trutt?
Jo da, det er jo det som har vært en bunnlast, blant annet i Frankrike, og de fortsatte over det, så det har en verdi, sant? Men om det blir oppslutning om det, når du virkelig begynner reelt sett å diskutere det, det er jeg litt usikker på.
Til slutt, Søgaard, politikerne og dagens regjering er jo veldig opptatt av å si at de er i gang med mye av dette her og ønsker mer kraft selv. Samtidig så har vi jo sett noen skatteendringer som har kommet den siste tiden, som bransjen selv har skreket over og er svært kritiske til. Hvordan har diskusjonen vært i utvalget om skatteregime? Jeg ser dere etterlyser en gjennomgang, egentlig en ganske bred gjennomgang, og også et politisk bredt kompromiss her for å lande et rammeverk. Men har de skatteendringer som har kommet lagt kjepper i hjulene for den utbyggingen vi trenger?
Vi har sett på det mer sånn langsiktig og prinsipielt. Vi sier at det er tre prinsipper som må ligge til grunn for skattlegging. For det første, det må ikke legge hindringer i veien for lønnsomme investeringer. Det er viktig. For det andre, de må bidra til fellesskapets kasse. Det betyr at de skal ha noen skatter som er nøytrale, som bidrar til fellesskapets kasse, for eksempel en grunnrentebeskatning, det er det positive til. For det tredje, det må være forutsigbart. Og vi har ikke gått inn i det konkrete, men bare ta det eksempelet med høyprisskatt, eller bidraget som det kaltes, du skulle betale skatt over 70 øre. Det kan ha problematiske sider, fordi at vi trenger mer kraft når vi har knapphet, altså når det er høye priser, så det kunne redusere insentiven til å få den type investeringer. Men så sier regjeringen at dette skal vare til og med 2024, og da får vi forutsigbarhet. Så dette er jo, det er bra at de da lager et forutsigbart system som da ikke hindrer nye investeringer.
Ja, men en skatt som bare tar oppsiden når det går bra, men ikke gir deg fradrag når du skal investere, er kanskje ikke så lurt?
På lang sikt kan det være problematisk.
Lars Søgaard, leder for Energikommisjonen, tusen takk for at du var med oss. Vi skal høre fra noen av interessentene i dette sakskomplekset, og vi begynner med næringslivet selv, som skal bruke mye av denne kraften. Bare se her. Åslaug Haga, administrerende direktør i Fornybar Norge, får vi si sammenslutningen av Energi Norge og Norvea nå fra nyttår. Nå har dere akkurat sett rapporten. Ganske store mål for hvor mye kraft Norge trenger. Hvis dere hadde fått ja på alle konsesjonene i dag, er det egentlig at mulig å bygge ut så mye kraft på relativt sett så kort tid frem til 2030?
Det er ambisiøst, men det er mulig. Fornybarnæringen er rede. Man står i startgropa og spinner. Men det forutsetter jo da at vi får rammebetingelser som gjør det mulig for oss å ikke minst investere. Og skal vi bygge ut 40 TWh før 2030, ja, da skal det investeres en 200-300 milliarder kroner. Og med de skatteskjerpelsene som kom i fjor høst, så har man bidratt til å gjøre det vanskeligere. Men med de rette rammebetingelsene så er dette innenfor.
Vi har jo sett i det siste at plutselig er det aktører i Norge som bygger ut solkraft i store parker på land. Vi ser jo selvfølgelig veldig mange som har kastet seg inn når vi bygger ut havvind. Flere aktører holder på land, og så har du selvfølgelig vannkraftbransjen. Disse skatteendringene som kommer, er det vannkraft og vindkraft på land som blir påvirket mest av det, eller?
Ja, i første omgang er det det. Men skal vi greie å nå 40 TWh i 2030, så er vi avhengig av at vi får alle teknologiene i sving. Og det er jo på et vis litt det nye her. Det er at nå er det ingen konkurranse mellom de ulike teknologiene lenger. Vi trenger alle. Og det har også vært mye av basisen for etableringen av Fornybar Norge. For ja, det er sånn at vi nå har formelt slått sammen de som tidligere har jobbet med vind og vann, men vi skal ha et veldig tett samarbeid med resten av fornybarfamilien, enten det er sol, det er hydrogen, det er nett lokalt, eller småkraft, eller hva det måtte være. Så hvis vi slår våre pjalter sammen, så tror jeg vi blir en sterkere stemme i det offentlige rom, og vi vil alle bidra til å understreke, ja, det er mulig å komme opp i 40 TWh i 2030.
Det er veldig mange diskusjoner om hva man vil ha i bakgården sin, holdt jeg på å si, av vindmøller eller større vannkraftutbygginger. Du har jo ikke bare representert denne sektoren lenge, men du kjenner jo sektoren veldig godt. Du har vært olje- og energiminister tidligere. For å få ned saksbehandlingstiden og få opp utbyggingstempoet, hva er det du tror er mest effektivt av grep man kan ta her?
Det mest effektive grepet er at våre stortingspolitikere er ærlige i diskusjonen med det norske folk. Vi styrer nå mot et kraftunderskudd i Norge i 2026-27. Det vil bety høye priser. Det vil bety at vi ikke kan bygge ut ny grønn industri. At vi ikke kan legge om den industrien vi har. Og det betyr at vi ikke når klimamålene våre. Og jeg tror faktisk det viktigste at vi får folk i Norge til å forstå dramatikken i at vi ikke gjør dette, og hva konsekvensen hvis vi ikke bygger ut. Og så det sånn at politikerne må legge til rette, og det handler jo ikke minst om å få konsesjonstida ned. Det må vi gjøre uten at det går på bekostning av høringsfrister og lokal involvering, men vi kan kjøre prosesser i parallell. Vi kan stille krav om tidsfrister også til offentlige myndigheter. Så det mye som kan gjøres, men selvsagt det ambisiøst å få dette til.
Men ja, folk må rett og slett være forberedt på at skal man få mer energi og få ned klimautslippene og stille om industrien, så vil det føre til at ting må bygges ut i andre enden.
Ja, for dessverre det sånn, for å si det på den måten, at all energiproduksjon krever areal. Og vi da avhengig av at kommunene villige til å stille areal til disposisjon. Og det tror jeg en del kommuner hvis de bare forstår hvor viktig dette for nasjonen. Og så tror jeg jo ofte også at det lettere hvis du har en direkte kobling mellom industriarbeidsplasser og energiutbygging. Og det ser vi jo for eksempel på koblingen vi har nå til et vindkraftverk i Høyanger. Nå får vi se hvordan den prosessen går, men jeg synes det en god illustrasjon på hvordan det å tenke samspillet mellom utbygging av energi og lokale arbeidsplasser avgjørende.
Til slutt, det mye diskusjon om pris også, ikke bare utbyggingen av ny kraft. Oss forbrukere og bedriftene vil jo helst ha lavest mulig priser. Hvor stor den motsetningen egentlig da mellom bransjen din sitt ønske om å bygge ut mer? Altså, jo høyere pris de får, jo mer lønner jo disse prosjektene seg også.
Ja, og per i dag det faktisk ingen utfordring. Fordi at alle tjent med at prisene mer stabile og ligger på et nivå som håndterbart både for forbrukere og industri. Og det også rom for alle til å bygge og produsere i tida fremover, fordi behovene så enormt store, som kommisjonen tydelig har dokumentert her. Så det som den store diskusjonen før i tida, for eksempel også mellom vind og vann, det var jo at man var opptatt av å holde prisene oppe på vannkraften, og så var det mange som ikke var så begeistret for å få vind inn i systemet. De diskusjonene fullstendig borte, fordi at vi har så enorme behov for å få bygget ut mer.
Ja, så det ikke sånn at kalkylene blir ødelagt hvis det blir mindre eksportkapasitet i årene fremover enn det vi har i dag?
Nei, det faktisk ikke det. Og, altså, et eksempel jo at vi i Fornybar Norge levende opptatt av energiøkonomisering. Fordi at vi vet at hvis vi skulle ikke bare bygge ut 40 TWh før 2030, men bygge ut 60, så vil vi nok ikke greie det. Så for at vi skal få en god kraftsituasjon i Norge, så vi avhengig av at alle spiller på lag her. Vi avhengig av utbygging, vi avhengig av energieffektivisering, vi avhengig av alle teknologier, vi avhengig av akseptable rammebetingelser. Så dette krevende, men det gjørbart. Og så skulle jeg jo da ønske at kanskje statsråden i dag hadde vært enda tydeligere på behovet for breie kompromiss i Stortinget. For vi skal gjennom noen stortingsvalg før 2030, og det så lange ledetider i mye av denne energiproduksjonen.
At du trenger både noe på skatt og konsesjonsbehandling kanskje?
Ikke sant? Og at det står seg over tid. For ellers så vil vi jo virkelig ha utfordringer hvis vi skal ha en sånn jojo-politikk som vi har sett på skatt nå, på vind og vann, så vil vi ikke komme til å komme i land.
Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO og medlem i dette utvalget. Nå skal vi jo høre fra lederen senere, men jeg må høre litt fra næringslivets ståsted. Veldig mange bedrifter lurer vel på om de får både nok strøm og rimelig strøm, sånn at norsk næringsliv fortsatt kan være konkurransedyktig i årene fremover. Hvordan ser du på det når dere i dag sier at vi trenger 40 TWh ny energi, og vi må spare i hvert fall 20?
Ja, jeg mener jo denne kommisjonen svarer i hvert fall på oppdraget som nettopp var å peke på hvordan skal vi klare å få opp kraftproduksjonen og sikre at vi fortsatt har konkurransedyktige priser for blant annet for norsk næringsliv. Og det jeg veldig glad for at vi nettopp har klart å komme med nå en rapport som enstemmig I retningen, nemlig at vi trenger mer av alt, og vi trenger det mye raskere. Vi trenger mer kraftproduksjon, vi trenger raskere nettutbygging, som I dag en flaskehals, og vi vil trenge å spare mer på energien enn det vi har gjort tidligere. Det som har vært viktig for oss har vært å peke på det avviket som mellom politiske vedtak om klimakutt og manglende tiltak som skal til for å klare å nå de målsettingene.
Alle vil jo, alle sier vi har mer kraft, og vi helst gjerne ha billig kraft, men for eksempel Sverre Goto, som også sitter I utvalget, som sjef av Herøya Industripark, der sitter jo det flere aktører som ser at de kommer ikke til å få nok nett, for eksempel, eller kanskje til og med nok kraft for å utvikle sine prosjekter.
Nei, og det jo derfor vi også peker på dette. Om man ikke klarer nå å få opp tempo I kraftutbygging, så vil vi ikke klare å nå målsettingene om å kutte klimautslippene, om å sikre grønne arbeidsplasser fremover, altså nye industrier, og vi vil heller ikke klare å sikre lave priser. Så hvis man skal ha lave priser, grønn industriutvikling og nå klimamålene, så må politikerne få opp, de må frem I skoene og opp med tempo, få opp for oss mye raskere økt kraftproduksjon. Og så kommer det til å være vanskelig, det kommer til å være konfliktfullt, og derfor også peker vi på en del mekanismer som vi kanskje kan tro at vil lette litt på det, både at kommuner som stiller areal til disposisjon skal tjene mer på det, de skal få mer av verdiskapingen enn det de får I dag, det vil være en gulrot til kommunene, men vi peker også på mulighetene for å kunne bruke, altså, være, bruke altså ha natur, skånsom inngrep I naturen, eller bruke deler med lav verneverdi, altså bruke vindmøller langs motorveiene, bruke solceller langs motorveiene, altså bruke områder som I dag har liten verneverdi sånn rent naturmessig sett.
Men likevel, statsråden ganske åpen fra podiet her at de målene dere skisserer her, det mye kraft, det mye vi skal få til på ganske mange år. Til norske bedriftsledere som skal sitte og planlegge investeringer og aktiviteten sin fremover, kan de realistisk sett regne med at Norge kommer til å ha billigere kraft enn landene på kontinentet?
Ja, vi har jo som forutsetning at Norge skal ha relativt sett lavere strømpriser og kraftpriser enn det man har konkurrentlandene har. Klart, nå jo en del av utfordringen I Europa I dag at det krig I Ukraina, og vi får nå håpe at den tar slutt så fort som mulig. Det at Russland bruker energi som et maktmiddel I denne konflikten påvirker oss alle. Men det, vi jo veldig tydelige på det, at hvis vi skal klare oss å få ned prisene, så må vi opp med produksjonen, og jeg skjønner godt at Åsland litt urolig for det ambisjonsnivået, men skal vi nå de målsettingene som politikerne selv har satsa, ja, så må vi også få produksjonen, ellers så klarer vi ikke å nå de målene.
Som til slutt, som tidligere statsråd, du har jo god innsikt og erfaring I det politiske systemet, høringsrunder, alt som stort sett gjør at ting tar tid, men disse ordningene jo også der av en grunn. Hva det du tror liksom det mest effektive grep å ta for å få ned saksbehandlingstiden og få sanksjonert utbygginger raskere?
Det jo, vi har jo identifisert en rekke barrierer som relativt enkle å forsere. Vi ønsker jo ikke at vi skal lempe på de demokratiske prosessene, men vi mener at det mer kan gjøres raskere. Det kan være parallelle løp, og det kan være å redusere litt på muligheten til å kanskje anke hvis man ikke har nye saksopplysninger inne I saken. Og så det en del av de områdene som også regjeringen allerede jobber med. Det ikke sånn at de har sittet stille I påventet kommisjonen, eller så noen prosesser jo allerede I gang. Men min erfaring jo at man, hvis man vil noe sterkt nok og trykker hardt nok, så vil det være mulig også å gjøre prosessene raskere.
Are Thomasgaard, LO-sekretær, også medlem av denne kommisjonen, sammen med da Anniken Hauglie, NHO blant annet. Vi har hørt litt om hva næringslivet kanskje kan se frem til, og de tror jo at prisene fortsatt skal være lavere I Norge enn I andre land, men sett fra arbeidstagersiden, det jo hårete mål for hvor mye ny kraft som må inn her, og hvor mye vi må spare. Står energiintensiv industri I Norge under press nå fremover?
Ja, så det jo et press på all industri. Så hvis du ser I Norge, så tar aluminiumsindustrien, da, som den største fastlandsindustrien vår innenfor prosessindustrien, så har vi en halv nedstengt, halv B på Husnes. Resten av de 7 aluminiumsverkene I Norge, de går for fullt. Europa der halvparten av all aluminiumsproduksjon stengt ned. I Norge så halv B på Husnes ikke stengt ned på grunn av strømpriser, men stengt ned på grunn av at industri I Europa, som de normalt leverer aluminiumet til, de har stengt ned. Og I Europa så har en stengt ned på grunn av energipriserne. Og det igjen illustrerer jo sammenhengene I dette, sant? Det ikke bare sammenhenger med kabler og strøm, det også sammenhenger mellom hvem produserer vi varer til, hvem betaler varene våre, hvem det vi lever av. Og kort sagt, Norge lever av å levere varer til Europa, og derfor så det selvfølgelig bekymringsfullt når vi ser utviklingen, hvor et stort volym gass blir tatt ut når Russland forsvinner ut. Først ved at Russland selv tok det ut, deretter at vi ikke vil finansiere krigen I Russland ved å fortsette å betale dyre dommer for den gassen. Når en da tar dette ut, så skjer det jo selvfølgelig noe med energipriserne I Europa, og det betaler Europa akkurat nå veldig, veldig hardt for. Og vi håper jo selvfølgelig å unngå at det skal komme her til Norge. Men prosessindustrien vår, den går for fullt, selv om det en del virksomheter som etter hvert som priskontrakter og den biten, altså de langsiktige kontraktene begynner å utkomme til å slite, så vi må nødt til å jobbe hele veien for å få dette på plass.
Men det sånn at ikke sant, Norge som nasjon vil jo tjene mye på øyrepriser, vi har mye vann som vi kan eksportere og selge, men I hvert fall på kort basis så ser vi plutselig at kraftoverskuddet vårt ser ut til å forsvinne. Hvis ikke noen enten må gi seg med nye utbygginger eller vi får inn mer kraft, hvordan står da kraftkrevende industri seg I den avveiningen der som kommer?
Altså kraftintensiv industri, den jo bygd I Norge, ofte fordi at den lå veldig nær selve kraftstasjonen. Sant? Ta Odda Tyssedal som jeg kom ifra, kraftstasjonen lå I Tyssedal, og Odda smelteverk så var det første smelteverket ble bygd på sletten inn I Odda. Der var det 32% tap på linjo på de 7 kilometerne fra Tyssedal til Odda når de startet opp. I dag så tapet mye mindre, men vi har fremdeles et ganske merkbart tap ved å eksportere kraft. Totaltap I det norske nettet 9,8%. I sentralnettet det 2,5%. Og så tapet I hver utenlandsforbindelse mellom 5 og 7%. Og så har de, for å si det mildt, og jeg vet ikke om det lov til å si I finansen, et jækla dårlig nett når det kommer ned over Europa. Fordi at de har jo vært forsynt med gass og alle mulige andre ting, så det liksom ikke strømnettet som har vært første pris, og de har kanskje sannsynligvis et mye høyere tap enn det vi også har et relativt moderne norsk nett. Så det, og du kan si at kundene ute betaler jo ikke mer enn den strømmen de faktisk får fram til stikkontakten. Så det ligger absolutt en kime til at vi skal ha en prisfordel I Norge, selv om det I utgangspunktet så det helt likt. Nå mener jo jeg at du vil aldri få et kobberplata med helt likhet heller I nettet, så det vil alltid være fordelaktig å ligge på den siden kraftproduksjonen ligger. Men det handler om at vi må bygge ut mer kraftproduksjon, uavhengig av hva en måtte mene om kabler, uavhengig av hva en måtte mene om prisdannelse, uavhengig av hva en måtte mene om EØS-spørsmålet, så det slik at vi trenger mer kraft inn når vi skal gjennomføre det grønne skiftet. Vi trenger mer kraft inn for å sikre arbeidsplassene, og vi trenger mer kraft inn for å holde, kan si, komme oss ned igjen på lave strømpriser som til å leve, både leve av og leve med, for å si det sånn.
Til slutt, det snakkes jo om prismitt og at man bør utrede hvordan man eventuelt kan redusere den, og det snakkes om at kanskje man ikke skal få nye konsesjoner på utenlandskabler den dagen de går ut. Hvordan stiller dere I LO dere til spørsmålet om det? Bør eksportkapasiteten ned, eller kan den holdes på nivået som det I dag?
Det var for en av de tingene som vi må utrede. Jeg var jo også med I den kommisjonen som har bedt den om å utrede det. Og så det jo slik når det gjelder kablene til Danmark. Vi bygde Skagerrak 4, altså det jo Skagerrak 1, 2 og 3 som på vei ut. Der går konsesjonene ut I 2026 på Skagerrak 1, og Skagerrak 2 og Skagerrak 3 går det ut I 2030. Det til sammen 1000 megawatt, men den bygde en 700 megawatts kraftledning til Danmark I 2014, og en av argumentene I konsesjonsbehandling for den var at de gamle kablene begynte å bli så gamle at den så for seg en erstatning for disse. Og det slik at når disse kablene går ut til Danmark, så selv hvis den skulle ha lagt nye kabler, så ikke det sikkert at Danmark skulle lagt de til, og du mister også litt kontroll når de legger til Danmark, sant? For Danmark litt sånn som en grindegutt eller grindejenta, sitter på gjerdet og tar litt av lasset begge veier, for å si det sånn. De andre kablene, jeg kan mene mye om de, midt I der hva industrien sier kjemper til og sågar imot de, men det I hvert fall slik at de kablene som bygd direkte, de har vi litt mer kontroll over enn de kablene som går indirekte via andre land. Så men jeg mener at den skal vurdere det, og jeg tror nok det at I den første fasen av havvind, så skal vi satse på radialer til Norge, kombinert med pumpekraft. Og det også slik at på de to siste kablene, North Sea Link og Nordlink, så var det lagt inn I prognoserne mellom 40 og 45 TWh med vindkraft som skulle komme opp, altså like mye som det som vi egentlig foreslår fra kommisjonen her. Det var lagt inn I prognoserne for de to kablene. Vi fikk 16 TWh, det manglet 30 TWh, så det mer enn nok kapasitet I de kablene, for hvis det var noen som var bekymret for at ikke vi skal få avsatning for norsk kraft.
Og da var vi i slutten av dekningen av energikommisjonen, I hvert fall I denne omgang. Debatten jeg helt sikker på kommer til å rase videre. Har du ønsker om aksjer vi skal analysere, eller selskapet vi skal snakke med, eller temaer vi skal ta opp, send en e-post til tvtips@finansavisen.no. I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om et idiotisk LO-forslag om matemomsen. Du kan lese mer om Reks milliardavtale med koreanske Hanwha, om Horisont Energis skilsmisse I Finnmark, og du kan lese om en eksplosiv spådom for PGS. Vi får øvrig besøk av sjefen I seismikkselskapet PGS, altså. Rune Olav Pedersen min gjest her I Økonominyhetene I morgen. Og det var sendingen vår på denne svært så hendelsesrike 1. februar. Nyhetsdagen og får vi si nyhetsmåneden også bare så vidt I gang, for allerede nå klokken 20 I kveld så kommer altså rentebeslutningen fra Federal Reserve I USA, og rett etter stengetid på Wall Street klokken 22 så får du også kvartalstallene fra Facebook-eier Meta. Vi så jo at Snapchat I går kveld meldte om en kraftig oppbremsing I inntektene nå I starten av året. Ja, markedet så usikkert at det sosiale medieselskapet ikke vil gi noen guiding for første kvartal, så det sier vel sitt. Mer om Fed-møtet og metatallene, det får du selvfølgelig på FA.no utover kvelden. Og det blir det også mer om da på børsmålen I morgen tidlig 08.55, da får vi med oss Danske Banks sjefstrateg Anders Johansen. Men det var det vi hadde for deg på denne sendingen da for, får vi si, måtenes første børsdag. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses eller høres igjen I morgen.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.